Зәкәрия пиғамбәр, 8-нче бүлек. Иерусалимның яңаруы турында. Миңа күкләр хуҗасы Раббы сүзе килеп иреште. Күкләр хуҗасы Раббы булай дип әйтә. Сион өчен җаным әрни, шуңа күрә аның дошманнарына ачуым үтә көчле. Раббы булай ди. Мин яңадан Сионга кайтып, Иерусалимдә яшәячәкмен. Иерусалим тугрылык шәһәре. Һәм күкләр хуҗасы Раббының тауы изге тау дип аталачак. Күкләр хуҗасы Раббы булай дип әйтә. Картлар, карчыклар кулларына таякларын тотып, яңадан Иерусалим урамнарына чыгып утыра башлаячак. Шәһәр урамнарын тутырып, малайлар вә кызлар уйнап йөриячәк. Күкләр хуҗасы Раббы исән калган халыкка шушы хәл гаҗәп булып тоелса да, минем өчен гаҗәп түгел бу дип белдерә. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Менә, мин үземнең халкымны көнчыгыш иленнән вә көнбатыш иленнән коткарам. Аларны Иерусалимгә кайтарам. Алар анда минем халкым булып яшәр. Ә мин аларга тугрылыклы вә хак Аллаһы булырмын. Күкләр хуҗасы Раббы булай дип әйтә. Күкләр хуҗасы Раббы йортына нигез салынган бүгенге көндә пигамбәрләрнең сүзләрен тыңлап торучылар. Изге йортны тергезү өчен кулларыгызны нығытыгыз. Бу көнгә кадәр эшчеләр ялларга, хайван ашатырга бер кемнең хәленнән килмәде. Килгән киткән кешегә дә дошманнары тыңгылык бирмәде. Чөнки мин барлык кешеләрне бер-берсенә каршы котырттым. Әмма исән калган халыкка мин инде элеккечә карамам, дип белдерә күкләр хуҗасы Раббы. Кешеләр тынычлап ашлык чәчәрләр. Йөзем агачында җимеш өлгерер, җир исә уңышын бирер, күкләр яңгырын яудырыр. Мин боларның һәммәсен исән калган халыкка мирас итеп тапшырырмын. Башка халыкларда каргау сүзе булып телгә алынган Исраил вә Яһүдә, мин сезне коткарырмын, һәм сез хәйр фатиханың үзе булырсыз. Курыкмагыз, кулларыгыз нык булсын. Күкләр хуҗасы Раббы булай дип әйтә. Ата-бабаларыгыз ачуымны чыгарган шакта, аларны һич кызганмый язага тарттым, ди күкләр хуҗасы Раббы. Әмма бу көннәрдә исә Иерусалимгә вә Яһүдә йортына игелек күрсәтергә хәл иттем. Курыкмагыз, сез менә нәрсәләр эшләргә тиеш. Бер-берегезгә дөрес сүз генә сөйләгез. Капка майданында хөкем чыгарганда, хакыйкатькә, иминлеккә омтылыгыз. Берегез дә якынына явызлык сакламасын, ялган антлар бирмәсен, чөнки мин боларның һәммәсен күрә алмыйм, дип белдерә Раббы. Миңа күкләр хуҗасы Раббы сүзе килеп иреште. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди. 4-нче ай уразасы, 5-нче, 7-нче вә 10-нче ай уразасы Яһүдә йортында шатлык тулы, күңелле, якты бәйрәмнәргә әйләнәчәк. Шуңа күрә хакыйкат вә тынычлыкны яратыгыз. Күкләр хуҗасы Раббы булай дип әйтә. Төрле халыклардан, төрле шәһәрләрдән бирегә тагын күп кешеләр килер. Бер шәһәр кешеләре икенче шәһәргә килеп, әйдәгез, Раббының йөз нурын эзлик, күкләр хуҗасы Раббыны эзлик, дияр. Һәр кем, мин дә барам, дип җавап бирер. Күкләр хуҗасы Раббының йөз нурын эзләп, төрле кавымнар вә көчле халыклар Иерусалимгә дыга кылырга килер. Күкләр хуҗасы Раббы булай дип әйтә. Ул көннәрдә төрле-төрләрдә сөйләшүче халыклардан 10 кеше бер яһудинең итәгенә ябышып, без синең белән барабыз, чөнки Аллаһының синең яклы булуын ишеттек, дияр.